إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد قضب دوررك عيدما دا حركة الشباب المجاهدين ايا هولقلك فوليي قبل ذا قدو شبه الله وسيو باي هشيسكي حبت جوجين تغزى ايا باللوضي يدو يهود ايكوكا عين تلابوين داوع ايا هشيسكا حركة مجاهدين تال الشباب ايا كهذا شي بوبكا اي دولادة فضر الكوهيسو هانتيدة داد كريتكا ايا البوبكا اي كودو مقالة مقدشو ويلا لن يرى صومالي اها ايا لغود ليد دالك كونفورت سودان شريف شاق احمد ايا شاقي ان اي سنسو عن كرين اسكو دايق لغودو نيو ان هبك اللوغو ديغو سياسيين تاك سهر جيدة دولادة فضر الكا وقامي اه مامو كلاب حجوب بلان او اي دولادة فضر الكو اجرتي واران سوق بشاه ايا اسفرين دلال اي كمي ديهين كي يو امارات كعربتا saraakiil ka tirsan ciidamada Uganda oo lagu heesto burbur diyaaradeed oo ka dhacay Soomaaliya ayaa ka soo muuqday maxkamad ku taala dalka Kampala qaar ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa falanqeeyay risaalada uu xambaarsanaa filimka ay dhawaan soo saartay muassasada halka Taayib qodobka dibadda dhul gariir xoogan ayaa ku dhuftay dalka Algeria
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
markaan ku soo dhawaada warkii oo dhan ciidamada xarakada shabaab al-mujahideen ayaa howlgal ka fuliyay gobolada Gedo Shabeelaha Hoose iyo Bay wararkaasi Haashim ayaa soo jeedinaya
ciidamada xarakada mujahideenta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisan askarta ah dawladda federaalka ah oo ay ku leeyihiin qayb ka mid ah gobolka Gedo rakoobaysan oo ka tirsan militaryga xarakada mujahideenta al-shabaab ayaa dagaal toos ah ku qaaday xerada barxu loo yaqaan ee ku taala degmada Baardheer ee gobolka Gedo halkaas oo ay ku sugan yihiin askar ka tirsan dawladda federaalka wulina faafayn dheer iyo kama aanan helin qasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay dhanka gobolka Shabeelada Hoosena xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal culus ku qaadeen xarada ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Uganda ah ay ku leeyihiin deegaanka Danow ee hoostaga degmada Qoryooley dhanka Bakoolna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku qaadeen saldhigga askarta maamulka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin degmada Ceelbarde
heshiiska xabad joojinta Gaza ayaa bilowday iyadoo yuhuudda ay ku kaceen talaabooyin dhaawacaya heshiiska waxaa ka waramaya Salmaan Axmed
aad baad u mahadsantahay walaalka Maxamed Ciise ee sida aan la wada soconno maanta waa ahad 19ka bisha January 2025 waxay ku beegantahay waqtigii lagu ballamay in heshiiska xabad joojinta uu si rasmi ah kaga dhaqangalo marinka Gaza ee muqaamada Filistiin iyo maamulka yuhuudana ay isdhaafsadaan ee maxabiista ay kala hayaan ee si rasmi ah uu heshiiska hadda uga dhaqangalay ee marinka Gaza ee waxana ee marinka Gaza ka soconaya dabaaldegyo farxadeed oo ay dhigayaan ee dadka muslimiinta ah kuwaas oo aad ugu faraxsan in 400 ee 72 maalmood kadib ay nabad ku naaloonayaan cadawgii yahuuda ee soo duuleena ay sanka dhulka ugu jiideen ee magaalooyinka Khan Yunis Gaza ee Deir al-Balah Rafah iyo magaalooyinka kale ee lamidka ah ayaa dabaaldegyo farxadeed ka dhacayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaana la arkayaa waxaana ay ka dhigan tahay in ku dhawaad 500 oo maalmood kadib ay reer Gaza dareemayaan xurriyad iyo amni marka laga hadlayo saddexda mandiqadood ee marinka Gaza ay u qaybsan tahay oo ah Waqooyiga Bartamaha iyo Koonfurtaba mandiqad kasta dadku xilligan way isaga kala gudbi karaan laakiin waxaana wili bilaaban in dadka ku nool ee Waqooyiga ay u gudbaan dhanka koonfurta ama dadka koonfurta ku nool ay u gudbaan dhanka waqooyiga maalinka todobaad ee heshiiska ayuu qodobkani ee dhaqangeli doona oo bilaaban doona sida horeba loogu ballamay laakiin gudaha mandiqada dadku way isaga kala gudbi karaan oo magaalooyinka kala duwan ee koonfurta ku yaala oo kale ee dadku way isaga kala gudbi karaan Khan Yunis dad ka soo tagay ayaa Rafax yimid dad Rafax ka tageena Khan Yunis ayay tageen ee bartamaha sidoo kale ee dhanka waqooyina sidoo kale ee si guud waxaa la mulaahadeyn karaa oo la arkaya ee farxadda dadka muslimiinta ah aad ayayna dadku ee u faraxsan yihiin inkastoo saacadihii hore ee heshiiska dhaqangelkiisa marka uu bilowday ay yuhuud isku dayeen in iltizaamaadka qaar ay jabiyaan oo ay ka baxaan iyagoo ku andacoonaya inaanay helin liiska maxabiista ee haweenka ah ay maanta sii deyn doonaan ee kooxaha muqaawamada ee Filistiiniyiinta ee gordo waxa qoraal kooban ee bartiisa telegramka soo dhigay Abu Ubayda oo ah afhayeenka ee garabka military Izzuddin Al-Qassam isagoo sheegay magacyada maxabiista yahuuda ah ay sii deyn doonaan ee saacada hawlaha soo socda maxabiista maanta lagu wado in la siidaayo waa saddex haween ah waxaana ay kala yihiin Rumi oo 24 jir ah iyo Emily oo 28 sano jir ah iyo Doran oo 31 sano jir ah sida uu heshiisku yahayna maanta waxay yahuuddu heli doonaan saddex maxbuus halka dhanka yahuudana ay siidayn doonaan ku dhawaad 100 maxbuus oo kamid ah dadka muslimiinta ee xabsiyada yahuuda ay ku hayeen gelinka dambe ee maanta ayaa la filayaa in Cizuddin Al-Qassam ay wareejiso maxabiistan durba waxa marinka Gaza laga dareemayaa in awooda kooxaha muqaamada aanay waxba iska bedelin oo ciidanka kooxaha muqaamada ayaa la arkayay iyagoo meelaha qaar ka soo muuqanaya gaar ahaan magaalada Rafah ee dhacda koonfurta jiida Gaza gaar ahaan u dhow dhanka xuduud beenaadka Masar marka maamulka maxalliga ee marinka Gaza ayaa shaqadiisa dib u bilaabay ciidanka amaanka sugaya ayaana lagu arkayaa wadooyinka si guud dadka muslimiinta ah ku nool amarinka Gaza maanta waa maalin aad ay u faraxsan yihiin dabcan muslimiinta kale ee caalamka ku noolna way la qaybsanayaan oo farxadan waxay ahayd mid aad loo wada sugayay waxana iimaaneysa iyadoo aanay marnaba kooxaha muqaamada falastiiniyiintu ka tanaasulin go'aannadii ay horey ugu taagnaayeen oo ay ka mid ahayd in ciidanka yahuuda ay ka baxaan guud ahaan marinka Gaza dagaalkana la joojiyo marka yahuuda dhankooda aad ayay uga walaaceen heshiiskan waxayna tilmaameen in lagu jabiyay heshiiska Bin Gavir iyo wasiirada lamidka xaq jirka ah ayaa tilmaamay in tani aanay ahayn wax la qaadan kara laakiin ay dhacday waxa sidoo kale xusid mudan in kulankii lagu ansixinayay heshiiska ay yeesheen golaha wasiirada maamulka yahuuda ee warbaahinta yahuudu soo tabisay in wasiiradii kulanka ka qayb galay ay wada ooyeen iyagoo tilmaamay in heshiiskan lagu jabiyay oo ay jab iyo dulinimo qaateen waana sidaas ay dabcan oo Netanyahu la aadkii uu ku celcelin jiray mar waliba uu ku sheegay dagaal kama joojin doono la li waqf al harbi la li waqf al udwan dadka ku nool koonfurta uma laaban doonaan wqooyiga kama soo baxayna marinka Gaza ilaa aan ka burburino awooda ee kooxaha iska caabinta iyo wixii lamidka ahaa oo idil buudka ayaa lagu la tuntay iyagoo aan qodob kamid ah xaqiijin ayayna qaateen heshiiskan dulinimada ku ah yahuuda waxana la filayaa in maalmaha soo socda Allah idinkii iyo maraaxisha labaad iyo saddexaadba ay marinka Gaza noqoto mid xor ah oo ciidanka yahuudu isaga baxaan hadba wixii ku soo kordha qodobkan insha Allah barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan ku soo gudbin doonaa
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay boobka ay dawladda federaalka ku hayso hantida dadka rayidka ah iyo dhulbabka ay ka wado magaalada Muqdisho tafaasiilku aadan warkaasi Farxan Cali Cabdullaahi ayaa soo gudbinaya
Sheekhmahad Warsame Abu Cabdiraxmaan oo ka mid ah hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kelimad ka jeediyay xaflad lagu soo xirayay mucaaskar cusub ayaa waxa uu soo hadal qaaday boobka ay dawladda federaalka ku hayso hantida guud iyo tan gaarka ah
waxa ummadeena haysta dhibaato ballaaran oo dhacya boob ah oo lagu qaadanayo hantidooda iyo dhulkooda tan iyo markii Xasan Gurgurta qabtay hoggaanka kooxda ridada ah waxa aad u sii laba lixaatay dhul boobka oo soo bilowday muddexeleedkiisii hore 2012 uma aabeyeelin murtadiintu boobka hantida guud iyo midda gaarka ah laga soo bilaabo madaxweyne ilaa shaqaale boobka iyo bilalqadana kama badbaadin guri agooni leedahay goof dadkiisii nool yihiin iyo goobaha diinta masaajidii iyo dugsiyadii sidoo kale waxaan boobkaas iyo bilalqadaas kooxda Xasan Gurgurta ka badbaadin dadka nool iyo kuwa dhintay qabuurihii looga daba tagay lana soo qufay si dhulka qabriga loo xaraashto
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fariin adag u dirtay cid waliba oo ku lug leh boobka hantida iyadoo ganacsatada uga digtay inay qayb ka noqdaan ololaha lagu boobayo hantida bulshada ciddii arrintaas samaysana ay iyadu qaadan doonto mas'uuliyadda wixii ka dhasha falkaasi
waxaan halkan digniin uga dirayaa cid waliba oo ku lug leh boobka hantida guud ee bulshadu leedahay iyo midda gaarka ah waxaan leenahay ka jooga kana waantooba ficilkii naas foosha xun waxaan si gaara ganacsada ugu digaynaa inay qayb ka noqdaan ololaha lagu boobayo hantida maguurtada ah iyo midda gaarka ah ee laga dhacayo dadka masaakiinta ah ka jooga ijraamka aad wadaan iyo xoog sheegashada shacabka markii horeba tabaaleysna waxaadna ogaataan in adduunyada laydinku la xisaabtami doono dembigiinaas aakhirna cadaab lagu mudanayo waxaan mar kale ku celinaynaa inaan laga iibsanin dhulalka ay boobayaan qof waliba oo ka iibsadana mas'uuliyadda wixii halkaa ka qabsada isaga ayaa ka jawaabi doona
fariintan ka soo baxday hoggaanka sare ee shabaabul mujaahidiin ayaa ku soo aadaysa kadib dib u doorashadii Xasan Sheekh May 15-keedii sanadkii 2022-kii uu wax ka yar 100 maalmood dalka ugu horseeday xaalufinta hantida shacabka iyo barakacinta kumanaan qoys iyadoo ay si gaar ah saameyn ugu yeelatay danyarta aan dabka shidan karin baroorta waalidiinta cabashada ah ee cadaaladda raadinaya ayaa ilaa iyo iminka ah waxa ugu badan ee warbaahinada gudaha iyo dibaddaba ay ka warramayaan balse ilaa iyo hadda ma jirto 70 jirkan hay'ado kala xisaabtamaya xaalufintaasi
wiil dhalinyaro Soomaali ah ayaa lagu dilay dalka Koonfurta Suudaan Cabdalla Muqtar ayaa faahfaahinaya
xogad dheeraad ah ayaa laga helay dil Koonfurta dalka Suudaan lagu geystay wiil dhalinyaro Soomaali ah kaas oo ay dileen kooxo burcad ah wiilkan dhalinyarada ay burcad u dileen ayaa waxa lagu magacaabaa Cabdiraxmaan Cabdishiray Maxamed safiirka dawladda federaalka ee Koonfurta Suudaan oo ka qayb galay aaska wiilka la dilay ayaa sheegay in ay jiraan dad badan oo dhaawacyo loo geystay xaaladda amni ee waddankaasina ay tahay mid xun
waxaan ku taaganahay walaalkeen muslim ah ee bulshada kamid ah gacanka xaq dareen dishay ilaahay waxaan ka baraynaa subxaana wa taala inuu u naxaristo su'aashana u fududeeyo waxaan kala rabaa inaan runtii xuso waxaad ahaanaysaan taxadar muujiya wax aan ahayn suragal la u bixina baahitaanka misal intaas waa inta dhaawacyo dad dhaawacyo baa jira oo meelaha kala duwan lagu dhaawacay waxyaaba badan noocaas jira waxaa jira bilqooyin bilqaysi badan oo baahsan baa laga sheegay gobolada laga sheegaya
waxaa muddooyinkii la soo dhaafay Koonfurta dalka Suudaan dhibaatooyin adag ay ku wajahayaan dadka Soomaalida ah ee ku nool halkaasi kuwaas oo ay burcada kala kulmayaan tacadiyad nooc waliba leh
Sharif Sheikh Ahmed ayaa sheegay inaysan socon karin isku dayga lagu doonayo in hubka loogu dhigo siyaasiyiinta ka soo horjeeda dowladda federaalka warkani waxaa ka waramaya Cabdiqaaliq Macalin Cabdiweli
madaxweynihii hore ee dowladdi ku meel gaarka Sharif Sheikh Ahmed ayaa sheegay inaysan socon karin isku dayada lagu doonayo in hubka loogu dhigo siyaasiyiinta intaba madaxda dowladda federaalka ay waardiyeeyaan ciidamada shisheeyaha waxa uu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheikh Maxamuud ay waardiyeeyaan ciidamada shisheeye mar walibana uu fiirsanayo dantiisa waa kan isaga oo arintaasi ka hadlay Sharif Sheikh Ahmed
xamisin daraa in la hadlayo booliska magaalada Muqdisho buluga ku waradeynaa mas'uuliyadeena madaxweynaha iyo wasaaradda gudoomiyaha baarlamaan maxaa loo waradeeyaa madaxda dalka waxa ay ku shaqeeyaan baarlamaan iyo faa'iidooyin oo aanu samaynayn dadka kale ee ku shaqeeya ee iska leh shirkadda asanay waxa ay leedahay raasanaay diyaar aanahay asoo laabanaya dalka iyo dowladda dadka waxa ka horreysa amniga laga nishi sabana ku shaqeeya in amni laga dhigo lana nishiyo siyaasadda ka dhigis oo la isku waafaqsan yahay oo Soomaaliya dadka aan halka lagu dhigo ciyaartan ciyaar shaqaynaysa maaha maawaradda iska baraya
wuxuu sidoo kale sheegay in hadii xisbiga madaxweynaha dawladda federaalka uu qabto doorasho aanay iyagu la ogeyn ay iyaguna dhankooda qabsan doonaan doorasho u gaar ah waxa uu sheegay in ay ka soo horjeedaan habmaamulka madaxweynaha dawladda federaalka isagoona hadalkiisa sii raaciyay in ay Soomaaliya uu Xasan Sheekh Haadan ka karidayo
marka hadii xisbiyadu xisbiga uu ka doorasho asaga uu gaar ah u sameeyo xisbiga uu sameeyo maxaa dhinaca ya sida xisbiyadu kala u sameeyaan asalaysan ma aanu dilay aanu dilay wala amma shirkada afri fadhiga sagaal iyo sagaal oo la raadiyo polis shirkada Soomaaliya ee Soomaaliya ka dhama ninki ilaahay la soo dhigay Maxamed Siyo Qoraal wuxuu ilaahay ka soo dhigay hakada la dhawaan iska yimid marka waxaan rabnaa halkaas inuu cadaalo Soomaaliya oo waxaanu Soomaaliya heshiiso
Sharif Sheikh Ahmed oo horey madaxweyne ugu soo noqday dawladda federaalka ayaa isaga iyo siyaasiin kala waxa ay ka soo horjeedaan siyaasadda Xasan Sheekh
hoggaamiyaha maamulka la baxay Jubaland oo ay dawladda federaalka u jirtay waaran soo qabasho ah ayaa u safray dalal ay ka mid yihiin Kenya iyo Imaaraadka Carabta sida warkani uu ku faahfaahinayo Cali Aadan Xasan
hoggaamiyaha maamulka la baxay Jubaland oo ay dawladda federaalka u jirtay waaran soo qabasho ah ayaa u safray dalal ay ka mid yihiin Kenya iyo Imaaraadka Carabta Axmed Madobe oo ah hoggaamiyaha maamulka la baxay Jubaland ayaa safar ugu ambabaxay dalka Kenya halkaas oo uu ku sii aadayo Imaaraadka Carabta sida ay sheegeen xogal la helay sidoo kale waxaa la sheegayaa in uu sii aadayo dalka Ethiopia balse taliyaha sirdoonka xabashada ayaa tagay magaalada Nairobi halkaas oo uu kulmay Axmed Madobe talaabadan ayaa fadhiid weyn ku noqotay dowladda federaalka oo hore u sheegtay in Axmed Mudoobe soo qaban doonto balse taas ayaa noqotay mid ay ku hingooday Maxamed Ibrahim Ogle oo ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka la baxay Jubaland ayaa waxa uu sheegay in hadii ay dowladda federaalka ay awoodo xiritaanka Axmed Mudoobe ay si jirin cid ka hortaagan ayna arki doonaan hadii taas ay awoodo
waran waa jirtaa waran in la soo jaro laakiin dowladda Jubaland ayada waran bay u jirtaa madaxweyne Xasan Sheekh laakiin taa nuxurka ma nuxurka waxa weeye madaxweyne dowlad goboleed waran yaa u jari karo ma gudoomiye gobol baa u jari karo ma madala waran u soo jaray ninka la yiraahdo madaxweyne Xasan Axmed madaxweyne Axmed waran uma jari karto maxkamadda gobolka Banaadir labo madaxweyne Axmed ridka joojin karto inuu safro ma jirto ayagana awood u maleeyo bal markuu safro interpolka u qabanayso iyo dowladda federaalka ah oo istaajin karto booliska interpol horta madaxweyne Xasan Sheekh uma shaqeyso interpol waxay ku shaqeysaa nidaam shuruuc system policies ay ku shaqeysaa nidaamka iyo systemka interpol ay ku shaqeyso madaxweyne Axmed wax dambi kaga galay ma jirto aanan ka ahayn madaxweyne Xasan Sheekh sida uu wax u rabo iyo sidoo asaga ku riyoonayo riyadeeda aniga ila qaado haddaan ila qaadanayna dambiile qaran baa tahay madaxweyne Axmed oo doorasho qabsaday iyo ninka hantida Soomaaliyeed boobay oo kooyooyinka maalin kasta ku ohisiinay waxa aragtay xamar iyo Soomaaliya ka sameeynaa keeba u dhaw qiyaana qaran keeba u dhaw
xiisadda u dhaxaysa maamulka la baxay Jubaland iyo dowladda federaalka ayaa wax natiijo ah laga gaarin iyadoona ay labada dhinac wali si kala fog yihiin
saraakiil ka tirsan ciidamada Uganda oo loo haysto burbur diyaaradeed oo ka dhacay Soomaaliya ayaa ka soo muuqday maxkamad ku taala dalka Kampala Maxamed Qaasim ayaa faahfaahinaya
waxa maxkamad ku taala magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda ka soo hormuuqday saraakiil ka tirsan ciidamada Uganda ee qaybta ka ah duulanka shisheeye ee Soomaaliya kuwaas oo loo haysto inay mas'uul ka yihiin burbur diyaaradeed oo ka dhacay Soomaaliya sanadkii la soo dhaafay ee 2024 saraakiisha maxkamadda ka soo hormuuqday ayaa tiradooda waxay gaareysaa ilaa 3 sargaal waxaana lagu kala magacaabaa Colonel George Buga 51 sano jir ah Major Benjamin Koshombusha oo 43 sano jir ah Henry Kanjada oo 38 sano jir ah garsooraha maxkamadda ay ka soo hormuuqdeen saraakiishan ayaa ku eedeeyay in dayac ay sameeyeen ay sababtay burburka diyaaradda helicopterta ah oo bishii September ee sanadkii tagay ee 2024 ku burburtay gobolka Shabeellaha Hoose xilli ay ku sii jeeday saldhiga Baldoogle oo ay degan yihiin ciidamada Mareykan, Afrikaan iyo Soomaali isku jira burburka diyaaradda helicopterka waxa ka dhashay sida garsooraha maxkamadda magaalada Kampala uu sheegay dhaawaca 4 askari oo 3 kamid ah ay yihiin ciidamada Uganda ee qaybta ka ah duulanka shisheeyaha ee Soomaaliya haddii lagu helo aad ah in dayac ay saraakiishan sameeyeen oo dhaliyay burburka diyaaradda waxaa suuragal ah in saraakiishan lagu rido xukun dil toogasho gaari kara laakiin waxay si adag u beeniin in burburka diyaaradda helicopterka ay iyagu sababteeda lahaayeen tan iyo markii ay burburtay diyaaradda helicopterka waxa ciidanka militariga Uganda oo magacooda la soo gaabiyo UPDF waxay wadeen baaritaanno lagu kuurgelayo waxa dhaliyay burburka waxaana hadda muuqatay in saraakiisha mas'uulka ka ahaa diyaaradda aanay u kuurgelin badqabkeeda sidaasina ay ku burburtay diyaaradda
qaar ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa falanqeeyay risaalada uu xambaarsanaa film ay dhawaan soo saartay muassasada Al-Kataib warbixinta warkaani waxay noogu diyaariyay Maxamed Sheekh
iyagoo habeenkii xalay ka qayb galay falanqeynaan u qabanay oo ka bixisay barnaamijka dhawaa wareysiyada ayaa waxay diirada saareen oo ay kula fugureen filimkii cusbaa ee maalintii shalay baahisay muassasada warbaahineed ee Al-Kataib ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kaas oo lagu soo bandhigay mucaaskar military oo ay ka filxeen ciidamo ka tirsan xarakada Al-Shabaab iskuna jira culimada diin oo dayal dhaqan iyo abwaano laga garanayo dalka iyo dibadiisa falanqeyntan oo heed mid qoto dheer oo dhinacyo kala doon taabanaysa ayaa waxa hor dhinay Sultan Macallin Maxamed Cabdi Duuba iyo nabadoon Aaqil Abu Cabdiraxmaan oo labadoodaba ka mid ah waxa garadka Soomaaliyeed ee ku nool degmada Jamaame ee wilaayadda Islaamiga ah ee Jubada Hoose waxayna daawadeen oo ay dhuuxeen waxa uu xambaarsan yahay muuqaalka cusub ee lagu soo bandhigay mucaaskarka military Sultan Macallin Maxamed Cabdi Duuba oo ah afayaanka odayaasha dhaqanka ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxa uu ka warramay oo shaac ka qaaday waxyaabaha sida gaarka u soo jiitay inta uu ku guda jiray daawashada isdaarka isagoona Cabdi Duuba Xuseen ciidamada ka qalinjibay mucaaskarka loogu magacdaray Sheekh Bashiir Sheekh Yuusuf Raximahullah ayaa hayeen rag go'aansaday oo isku dhaarsaday inay sare yeelan kelimada Allah sida uu hadalka u dhigay Sultan Macallin Maxamed Cabdi Duuba.
En walaal horta waxa aad ii aad horta walaalaha marka horta fiirsato aad bay ku farax gelinayaan oo waxaan leenahay aflax al wajuh oo walaalaha markaas fiiriso muuqaalkooda iyo hab ciidanka ay u dhisan yihiin iyo farxadda ka muuqato iyo labiska ay labisan yihiin iyo raayooyinka ay ku xirteen macnaha wajiga ama madaxa ay ku xirteen waa dad ay ka go'an tahay inay kelimada kor noqoto farxadda iyo reerenta iyo quruxda ka muuqato waa mid qofka iimaan la aad iyo aad ugu farxay waxa kale marka isu aad macnaha walaalaha boorarka ugu qorna oo inay walaalahood muslimiinta aad uga daqanayaan oo boor aan macnaha akhriyay waxa ku qorna in ikhwaanana fi falastin walaalahayna falastin naqulu waxaan leenahay إن دماء أبنائكم هي دماء أبنائنا معناها ديغا ويلشينا وا ديغا ويلشينا جوغا دارين كودا iyo fikir kooda iyo xanuun kooda iyo macnaha dadnimadooda ay halka ka muujinayaan macnaha waxyaalaha aad ka isoo jiitay waayo walaal macaskar rabaan u soo dhamaanayo hadana la diiga wiilashina waa diiga wiilashina waa arin aad iyo aad qofka u cajib gelinaysa
nabadoon aaqila Abu Abdirahmaan oo kamid ah wax garadkay martida ku ah falanqeynta ayaa isagana isbarbardhig oo qof waliba wax garad ah wax ku fahmi kara ku sameeyay farqiga u dhaxaya tababarada ay qaataan ciidamada dawladda federaalka oo ay soo tababaran shisheeyay jinsiyada kala duwan leh haddan wax yar oo kamid ah tusaalahan u soo qaadana waxaa kamid ah Turkiga, Ethiopia, Eritrea, Imaaraadka Carabta, Mareykanka, Kenya, Uganda, Burundi, Djibouti iyo tababarada heerkooda sareeya ee qaataan ciidamada kala duwan ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab
adeer horta labadooda wax la isgarab dhigi kara maaha sababtoo ah ninna wuxuu haystaa kitaabka quraanka manazalka ilaahay uu soo dajiyay iyo sunnada rasuulka anagu diin ba ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu soo dajiyay ma faragna fil kitaabi min shay'in bi ilaahi ilayhi kitaabkan waxba kuma dhaafin tababarka asaga looga qaadanaya labiska asaga laga qaadanaya dhaqanka asaga laga qaadanaya tacaamulka ummada asaga laga qaadanaya xukunka asaga laga qaadanaya marka la isma garab dhigi karo nin maxay ahayd 22 dowladood oo mid shuuci yihiin oo miqol yihiin maxay ahayd waxaan waxba ogeyn oo ay yihiin oo qaar cilmaniye soo tababareen iyo dad kitaabka Ilaahay iyo sunnada Rasuulka ku tababaran hayo halkaas hayo wadadaas ay isku mid maaha aad bay adeer u kala duwan yihiin waana ka tababar fiican yihiin hata waagi hore aniga oo nin weyn baan ahay waxa dadka waagi hore waxa lagu dhisi jiray wadarinimo iyo calanka inay difaacaan hadda calan difaaci iyo wadarinimo hata waa dhamaatay aslan Soomaali waxa maanta ka jira dad caamileen ah oo umule ah oo la adeegsada oo danashashay u adeega weeye dowlad walba markii dadkaas la geeynaa ciidanka taabanay dantooda ayaga ay leeyihiin bay ku soo shubtaan sida ayaga dalkooda dantooda dalka Soomaaliya looga difaacila iyagu soo laakin dan Soomaaliyeed cid lagu soo dhisa hatta dan Soomaaliyeed diin iska day ma ay jirto
waxa wali is soo taraya bulshada Soomaaliyeed ee sida diiran u soo dhaweynaya mucaaskarkii loogu magacdiray Sheekh Bashir Sheekh Yusuf kaas oo ka qalin jibeen ciidamo u dhameystiran taatikada dagaalka noocyadeeda kala duwan ayna baahisay muassasada Al-Kataib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
Warkan waxaad kala socotaan warbaahinta Al-Furqaan. Ugu dambeyntii warka dibadda, dhulgariir xoogan ayaa ku dhuftay dalka Algeria ee dhaca waqooyiga qaarada Afrika. Waxaa laga soo sheegayaa inuu ku dhuftay dhulgariir cabirkiisu lagu qiyaasay 3.8, kaasoo si gaar ah ugu dhuftay gobolka Jijel ee bariga dalkaas. Xarunta cilmi baarista Algeria ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in dhulgariirka uu dhacay abaar 10 saac ee habeennimo ee waqtiga maxalliga ah ee dalkaas, waxaana la xaqiijiyay in dhulgariirka xuduntiisu ay tahay meel 1 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan degmada Al-Cawaana ee isla gobolka. Hay-adda ilaalinta rayidka ee dalka Algeria ayaa bayaan ay goor sii horreysay soo saartay ku sheegtay in ilaa iyo hadda aan la diiwaangelinin wax khasaare nafeed ah ama hantiyeed. Waxaa xusid mudan in maalmihii lasoo dhaafay laga soo calaamadeeyey dalka Algeria dhowr dhulgariir oo ku dhuftay deegaano kala duwan oo ka tirsan dalkaas, balse dhulgariiradaas ayaanan cabirkoodu dhaafin 3.1 ilaa 3.2 rektar, halka kan maanta ku dhuftayna uu gaaray 3.8 rektar, taasoo ka dhigayso inuu ka xoogan yahay kuwii hore. Warkii aad kala socoteen warbaahinta Al-Furqaan waa nagaynta.